Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 5 decembrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi cer acoperit de nori și vreme rece, un ecou al temperaturilor sub zero din această noapte.
Vor fi maximum 6 grade în nord, 7 Celsius în zona centrală și Chișinău, iar pentru sud așteptările sunt de 8 grade la amiază.
De ce problema asigurării de la 1 ianuarie a Republicii Moldova cu energie electrică și gaze naturale a ajuns să fie examinată de Consiliul Suprem de Securitate și pe ce se bazează asigurările președintelui Igor Dodon că problema este ca și cum rezolvată? Punctul de vedere al expertului în energetică de la Institutul Viitorul, Victor Parlicov, într-o convorbire ce urmează peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre eliberarea lui Vlad Filat, care a eclipsat arena politicii moldovenești. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi prilejuit de împlinirea unui secol de la decernarea premiului Goncourt lui Marcel Proust pentru unul dintre volumele capodoperei sale În căutarea timpului pierdut.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul Justiției anunță că eliberarea condiționată din detenția fostului premier Vlad Filat va fi atacată în instanța superioară. Asistentul adjunct al secretarului de stat american George Kent va vizita Moldova în cadrul unui turneu regional. Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul American a început ieri audieri legate de suspendarea președintelui Donald Trump și în Franța este anunțată astăzi o grevă generală împotriva reformei sistemului de pensii. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Mai multe amănunte. Președintele Moldovei Igor Dodon a avut o întrevedere ieri cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Derek Hogan, informează site-urile de știri moldovenești. Ambasadorul Hogan l-a informat pe șeful statului moldovean despre vizita la Chișinău a domnului George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite pentru Europa și Eurasia. Agenda înaltului diplomat american va include întrevederi cu reprezentanții conducerii de vârf a Republicii Moldova. Hotărârea judecătoriei Ciocana, care vizează eliberarea condiționată din detenție a fostului premier Vlad Filat, va fi atacată în instanța superioară. Ministrul Justiției Fadei Nagacevski a anunțat că noua administrație a penitenciarului numărul 13 a decis să înainteze un recurs împotriva hotărârii, care a provocat, cităm, nenumărate discuții în societate. În opinia ministrului, eliberarea atât de rapidă a lui Filat stârnește multe suspiciuni, care ar trebui clarificate, informează agenția IPN. În opinia lui Nagacevski, cazul a demonstrat că există probleme foarte grave în sistemul judecătoresc și că există suspiciuni că legislația care se referă la eliberarea condiționată din arest ar putea fi folosită în mod abuziv. Vlad Filat a fost reținut în octombrie 2015. Pe 27 iunie 2016 a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, fiind deținut în penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Marți 3 decembrie a fost eliberat din arest în baza unei încheiere a judecătoriei Ciocana. Într-o conferință de presă ținută miercuri, el a declarat că procedura de eliberare a sa a fost, cităm, perfect legală. Premierul Moldovei Ion Chicu a anunțat, citat de agenția IPN, că povara guvernului în ceea ce privește deservirea garanțiilor de stat emise pentru acoperirea fraudei bancare ar putea fi redusă. Banca Națională și Ministerul Finanțelor urmează să elaboreze un mecanism în acest sens. Ion Chicu a anunțat la televiziunea NTV Moldova că guvernul ar putea economisi astfel aproximativ 600-700 de milioane de lei și că subiectul a fost discutat ieri în ședința Consiliului Suprem de Securitate. Ion Chicu a vorbit și despre planurile guvernului său de dezvoltare a infrastructurii, spunând că deja există documentația pentru reparația câtorva sectoare de drum, care însumează circa 350 de kilometri și că firmele ce ar urma să se ocupe vor fi probabil firme străine. Premierul a afirmat că aceste investiții în infrastructură vor majora datoria externă a Republicii Moldova de la 25% la 32% din produsul intern brut. În Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, dominată de democrații, au început ieri audieri legate de suspendarea președintelui Donald Trump. Acțiunea a fost declanșată de democrați după ce președintele american, într-o convorbire telefonică cu omologul său ucrainian, Volodymyr Zelensky, ar fi solicitat declanșarea unei investigații despre afacerile din Ucraina ale fiului fostului vicepreședinte american Joe Biden, considerat un posibil contracandidat al președintelui Trump în alegerile prezidențiale de anul viitor. În prima zi de audiere au depus mărturie trei avocați specializați în drept constituțional, chemați de democrați și unul de republicani. Cei trei experți constituționali solicitați de democrați au pledat pentru punerea sub acuzare a președintelui în baza Constituției. Cel care i-a reprezentat pe republicani a susținut că punerea sub acuzare a lui Donald Trump ar fi o eroare istorică și că ar putea duce la abuzuri în viitor în alte cazuri și a pledat pentru o investigație mult mai amănunțită. Casa Albă consideră audierile drept părtinitoare, iar președintele Donald Trump a caracterizat întregul proces declanșat de democrați, cităm, o vânătoare de vrăjitoare. În Franța are loc astăzi o grevă generală împotriva reformelor în sistemul de pensionare propus de guvernul președintelui Emmanuel Macron. Susținătorii reformelor spun că ele se impun pentru că actualul sistem nu mai este sustenabil, iar sindicatele au chemat la grevă generală. Vor fi afectate transporturile, școlile vor fi închise și serviciile de salubritate nu vor funcționa. Potrivit agenției France Presse, în unele spitale, anumite activități vor fi suspendate în semn de solidaritate. Guvernul încearcă să unifice sistemul de pensii și să nu mai permită în viitor pentru unele categorii de angajați pensionarea timpurie. Personalul de la căile ferate, de exemplu, se poate pensiona și la 52 de ani. Potrivit sondajelor de opinie, majoritatea francezilor susțin revendicările sindicatelor și sunt împotriva propunerii guvernului. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV pur și simplu, difuzate de luni până vineri la postul public Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Doamnelor și domnilor, probleme tehnice ne împiedică să facem legătura cu expertul Victor Parlicov, a anunțat pentru interviul acestei dimineți, așa că vă invităm să ascultați o convorbire cu președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, politicul, actualitatea politică și spinoasa problema justiției Moldovei este tema acestui interviu realizat de Valentina Ursu.
Igor Dodon, atunci când l-a prezentat pe Alexandru Stoianoglu procurorilor, a spus că are 5 propuneri pentru el, precizând că acestea nu sunt indicații, dar sunt propuneri și chiar a spus că societatea continuă să aștepte dinamizarea, continuarea cauzelor penale cu rezonanță, furtul miliardului, uzurparea puterii, privatizările, aeroportul și așa mai departe. Dacă cineva crede sau speră că dosarele de rezonanță vor fi stopate sau puse pe banda de rezervă, lucrul acesta nu este admisibil și nu va înțelege nimeni. Ce mesaj a transmis președintele Dodon participând la această prezentare a domnului Stoianoglu?
Conform legii, procurorul general este numit de către președintele țării și este o tradiție deja în Republica Moldova ca autoritatea care numește conducătorul unei instituții de stat vine ulterior și o prezintă. Iar ceea ce a spus domnul președinte, rămân doar vorbe. Procurorul general acum formal este independent. El nu poate primi indicații de la nimeni, el singur își stabilește prioritățile. Da, într-adevăr, unele din activitățile subliniate de domnul președinte sunt actuale, eu aș mai adăuga câteva. Dar asta nu înseamnă...
Dar ce ați mai adăuga?
Eu aș mai adăuga fortificarea independenței procurorilor și a judecătorilor, fiindcă fără asta procuratura nu se poate dezvolta după un model european. Eu aș mai adăuga investigarea persoanelor cu funcții de răspundere din stat, care au comis abateri foarte serioase și, în asemenea cazuri, aplicarea nediscriminatorie a legislației de către procurori. În sensul că nu contează, a comis această abatere un politician de la PAS, acum, PSRM, PD, standardele unitățile de măsură după care procurorii trebuie să acționeze să rămână aceleași.
Dumneavoastră, care ați participat la concurs, credeți că totuși a fost un târg între PD și PSRM când s-a luat decizia cine trebuie să ajungă în funcția de procuror general?
Nu m-am gândit serios la această chestiune, dar am privit în urmă. Și de 10 ani de zile, funcția de procuror general din nu știu care considerente mereu era subiect de târg între partidele politice. Vreau să cred că de data aceasta nu a fost așa ceva.
Domnul Stoianoglu este avantajat că vine din sistem?
Și da și nu. Domnul Stoianoglu a fost procuror și va fi mai ușor să capite încrederea procurorilor. Totuși, procurorii cu care a lucrat dumnealui de-a lungul anilor nu mai sunt în procuratură. Din ei au rămas poate 1-3%. Restul procurorilor sunt procurori noi, de o altă factură, cu alt fel de valori și viziunea asupra dezvoltării procuratorii. Dezavantajul este că trebuie întreprinse anumite măsuri dureroase în procuratură. Măsuri care țin de management, care țin de distrugerea clanurilor create în procuratură. Și aceste lucruri trebuie să fie făcute ferm și la începutul mandatului. Având în vedere legăturile care există într-un fost procuror și procuratura, va fi mai dureros de luat astfel de măsuri. O persoană din afară lua deciziile astea mai ferm, probabil.
Dar clanurile astea continuă să fie și acum, după ce totuși au mai avut loc schimbări. Chiar și dacă a fost un guvern de doar 5 luni de zile și a insistat pe o reformă veritabilă în justiție, s-au mai petrecut anumite lucruri ca să se creadă că situația se schimbă.
Eu nu am văzut foarte mulți procurori care să fie fost scoși la iveală de către colegii săi că au comis abuzuri sau altceva în această perioadă. Și eu nu cred că persoanele care scoteau foloase din procuratură nemeritate anterior vor pleca din acele funcții pur și simplu așa. La o anumită perioadă de timp, schemele care erau în procuratură au scăzut în intensitate, dar asta nu înseamnă că le-au dispărut sau că ele nu vor reapare.
Schemele astea se foloseau atunci când era vorba la cine să ajungă un dosar sau altul?
Nu,
sau...
nu. Lucrurile sunt mult mai complicate. Ceea ce se întâmplă în procuratură este o imagine a ceea ce se întâmplă în societate.
La ce s-ar referi aceste scheme?
Se referă la presiunea asupra oponenților politici, pe care am văzut-o. Se referă la soluții pe anumite cazuri concrete cu ostrabani. De asemenea, cunoaștem. Se referă la punerea presiunilor pe judecători, anumite categorii de dosare. Se referă la tergiversarea unor cauze sensibile.
Și lucrul ăsta cu domnul Stoianoglu ar putea să aibă o altă
întâmplă. Eu sper că în perioada relativ scurtă fenomenele astea să fie reduse până la aproape neglijabil.
Eu am reținut câteva declarații pe care le-a făcut proaspătul procuror general de când a ajuns să preia mandatul. Deocamdată se plânge că nu poate să-și consolideze echipă, că cui nu i-ar fi propus să vină în funcție de viceprocuror general, nu au acceptat această funcție. De ce?
Întoarcem înapoi la ceea ce am spus anterior. Realitățile din procuratură de acum 17 ani, de când domnul Stoianoglu a plecat, 18, de când domnul Stoianoglu a plecat din procuratură, sunt altele decât cele de acum. Plus, în fața procurorului general și adjuncților procurorului general, stau niște provocări importante care vor necesita sudoare, sânge,
și există o frică pentru această sarcină?
Nu, nu cred că există o frică. Nu fiecare și-ar asuma o astfel de responsabilitate. Plus că expectanțele societății sunt foarte mari și oricine ar fi fost procurorul general, inevitabil nu va face suficient ca oamenii să-l aprecieze la justă valoare.
El a promis să îi înlăture pe cei care au instrumentat dosarele care țin de furtul miliardului. Credeți că odată cu înlocuirea procurorilor pe aceste cauze s-ar putea urni carul din loc și acele câteva zeci de dosare deschise pe marginea furtului miliardului ar putea să aibă și finalitate?
Interesantă declarația dată, deoarece procesual procurorul general nu ar trebui să aibă astfel de competențe. Bineînțeles că, excepțional, procurorul general ar putea să facă acest lucru la limita legalității, dar în acest caz logic mi-ar fi ca acest dosar să fie preluat la Procuratura Generală. Fiindcă de acest dosar nu s-a ocupat un procuror sau doi, s-a ocupat mai mult de 5 procurori dintr-o singură unitate. Și faptul că o să iei de la 5 procurori în aceeași unitate și o să dai la alții 5 nu cred că va schimba mare lucru. Plus, dosarul probabil e destul de voluminos și nu este vorba atât de mult despre ceea ce s-a investigat, ci mai degrabă despre ceea ce nu s-a investigat. Și asta nu poate fi identificat așa de ușor. Dacă aș fi fost procuror general, aș fi fost mai atent cu astfel de declarații. Noi nu știm ce se află acolo. Poate dosarele sunt gata, dar au fost trenate de politic ani la rând. Și au fost și procurorii care probabil instrumentează cauze și procurorii pe care dorește domnul Stoianoglu să-i numească pe care să instrumenteze cauze, tot în procuratură erau. Și toți stășeau.
Dumneavoastră credeți că chiar vor fi cunoscuți făptașii furtului miliardului?
Eu nu cred că ei se vor schimba. Ceea ce a apărut în dosarul Kroll nu cred că va schimba substanțial impresia noastră printr-un dosar penal.
Deci rămân aceiași figuranți?
Eu cred că da. Cifrele sunt cifre, sunt încăpățânate chestiuni. Adică este clar cine a beneficiat direct sau indirect din pe urma banilor. Putem să nu aflăm două lucruri. Putem să nu aflăm la cine au ajuns în ultima instanță o parte din bani și noi putem să nu putem recupera mare lucru în acești bani.
Igor Dodon astăzi a anunțat după ședința Consiliului Suprem de Securitate că s-ar putea să se identifice o companie internațională care va căuta banii pentru că el crede că o bună parte din sumă este în exterior și iată, ar fi cazul să se caute, să se găsească o firmă internațională care ar identifica unde au ajuns bani în străinătate și cum pot fi aduși acasă.
Asta înseamnă că procurorii n-au capacități ca să identifice aceste sume. Noi avem deja raportul Kroll care spune încotro au plecat banii. Kroll 2, unii dintre beneficiari. Aceeași companie poate mai departe identifice unele surse, dar compania Kroll nu are acces la tot instrumentariul. Procurorii ar putea să aibă. Plus, acea companie poate identifica unde sunt banii astăzi și îți poate spune procurorul, ei singur nu pot sequestra acele surse. Procurorii trebuie să meargă să le ia, dar dacă procurorii peste două săptămâni se duc încolo și această informație este cumva scursă până atunci, banii acolo nu mai sunt. Transferul unei sume de bani acum durează câteva clipi, într-un cont în altul.
Deci dumneavoastră credeți că sarcina continuă să aparțină procuratorii generale?
Companiile alea private pot doar să identifice unde sunt sumele, însă încasarea sumelor este doar atribuție exclusivă autorităților din Republica Moldova, nu a altora.
Dosarul uzurperii puterii în stat e o provocare pentru actuala conducere a Procuraturii Generale?
E o mare provocare. Noi nu am mai avut dosare de genul dat și așa cum infracțiunea este definită în codul penal, este extrem de complex. Dacă vorbim de uzurparea puterii în stat, înseamnă că vorbim de cineva care a vrut să acapere toată puterea în stat. Și acel cineva nu este doar singur, fiindcă o singură persoană nu poate acapara toată puterea în stat. Este un cerc mare de oameni din jurul lui. Pe de altă parte, pe lângă faptul că sunt mulți oameni foarte complicat de a dovedi intenția în acapararea puterii în stat prin mijloace ilicite. Și trei, nu știu dacă procurorii în ziua de astăzi, în conjunctura politică actuală, vor avea suficient curaj ca să meargă foarte ferm cu această investigație. E o bombă cu efect întârziat, deoarece, în principiu, subiecții principale sunt în Partidul Democrat. Fie că e vorba de fostul prim-ministru, fie că e vorba de fostul președinte al Parlamentului, fie că e vorba de fostul coordonator, fie că este vorba de miniștri, care actualmente sunt deputați în Parlament și președinția Comisiilor pentru Securitate și Ordine Publică.
O altă provocare se zice că e și aducerea lui Vlad Plahotniuc și pus și el pe banca acuzaților. După ședința Consiliului Suprem de Securitate, Igor Dodon a anunțat că deja au fost înștiințate trei state, România, SUA și Marea Britanie, că Moldova cere ca Vlad Plahotniuc să fie adus acasă. Va fi dificil, va avea curaj justiția din Republica Moldova să ducă la capăt și acest caz?
Noi vorbim acum de extradarea unei persoane care se află peste hotare. Extradarea în oricare țară nu se decide de executiv, de legislativ, se decide de judecători. Și pentru că acei judecători se iau decizii de extradare, mai ales având în vedere reputația justiției din Republica Moldova, ei vor cere probe convingătoare pentru un judecător european, american sau român, pentru extradarea domnului Plahotniuc. Eu nu sunt sigur că probatoriu care a reușit să fie acumulat până acum va fi suficient pentru asta. Și în momentul în care nu ai probatoriu suficient, eu mai bine aș ezita să solicit extradarea, fiindcă dacă nu ai probatoriu suficient astăzi, poți să-l ai poimene. Dar decizia se va lua în baza probatoriului de astăzi. Și în momentul în care am refuz, astăzi va fi foarte greu
a doua oară
să vii cu aceeași soluție, spunând că au apărut probe suplimentare. Dar eu nu știu ce au procurorii. Poate procurorii au suficient probatoriu. Și încă o chestie care vreau să o menționez. Extradarea pentru acuzații de spălare de bani au loc destul de complicat.
Dar și Federația Rusă se pare că și ei l-au dat în urmărire pe Vladimir Plahotniuc și atunci ar putea să se suprapună interesele a două state, Republica Moldova și Federația Rusă?
Da. Vor fi probabil două demersuri judecate în paralel dacă acestea vor fi examinate și atunci judecătorii vor decide care în aceste demersuri să fie admis. În momentul în care ambele sunt întemeiate, persoana este extradată în țara demersul căreia primul a fost admis.
Și ar putea să fie dacă Federația Rusă?
Ar putea să fie Federația Rusă, dar ar putea să fie și Republica Moldova. Aici deja intrăm în presupuneri.
Președintele Centrului de Resurse Juridice, Vlad Gribincea, într-o convorbire cu Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vă urmă o scurtă revista presii și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Ministrul Justiției Fadei Nagachevski a anunțat că eliberarea condiționată din detenția fostului premier Vlad Filat va fi atacată în instanța superioară. Asistentul adjunct al secretarului de stat american George Kent va vizita Moldova în cadrul unui turneu regional. Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul American a început ieri audieri legate de suspendarea președintelui Donald Trump. În Franța este anunțată astăzi o grevă generală împotriva reformei sistemului de pensii. La summitul NATO de la Londra, liderii celor 29 de țări membre au adoptat o declarație comună care reiterează angajamentul față de articolul 5 al alianței, care înseamnă apărarea colectivă și exprimă solidaritatea, unitatea și coeziunea alianței. Liderii NATO reafirmă în declarația lor consolidarea legăturii transatlantice între Europa și America de Nord, iar textul declarației arată că acțiunile agresive ale Rusiei constituie amenințare pentru securitatea euroatlantică. Și Serviciul de Securitate al Statului din Ucraina a anunțat reținerea unui membru al Partidului de Guvernământ din Rusia, Rusia Unită, Ihor Kochiaryavi, care este acuzat de autoritățile ucrainiene pentru uzurparea integrării teritoriale și inviolabilității Ucrainei și ar putea fi pedepsit cu până la 3 ani de închisoare. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasniki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Ce este Republica Moldova? Se întreabă George Damian într-un articol pentru portalul moldnova.eu. Autorul scrie că toți cei care vorbesc despre Republica Moldova ar trebui să înțeleagă o afirmație simplă. Distanța dintre Chișinău și primul soldat rus înarmat este de circa 50 de kilometri și nu există niciun obstacol pe drum. Damian afirmă că statul este un teritoriu sub ocupație rusească, unde viața politică este dominată de frica unei eventuale intervenții militare ruse. Citez: orice discuție sau proiect referitor la Republica Moldova trebuie să pornească de la această realitate. Independența și suveranitatea țării sunt doar niște chestii imaginare, nu există în realitate, opinează George Damian. Percheziții la Metal Feroz. Multe persoane au fost reținute, iar directorul companiei ar fi părăsit țara, scrie Ziarul de Gardă. Jurnaliștii mai scriu că anterior, mai mulți ani, politicieni, dar și șefi de guvern au declarat că Metal Feroz a fost controlată și spoliată de bani prin managerii puși de către fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. TV8 îl citează pe fostul ministru al economiei, Vadim Brânzan, care afirmă că Republica Moldova riscă să rămână fără gaz începând cu 1 ianuarie, deoarece autoritățile de la Chișinău nu ar fi negociat un nou contract cu autoritățile ruse. Citez: înțeleg că nici guvernul tehnocrat și nici președintele Dodon nu au reușit să se înțeleagă încă cu companiile ucrainene despre livrarea gazelor prin nordul Republicii și nici bani în buget nu au din cauza cadourilor populiste de la Moș Gerilă la anul nou și finanțarea în minus de la partenerii din Uniunea Europeană și Statele Unite, a mai menționat Brânzan. Portalul deschide.md l-a citat pe analistul Ion Tăbârță, care susține că în cazul eliberării din închisoare a lui Vlad Filat există două părți, juridică și politică. Pe partea juridică, totul desfășurându-se după procedurile tehnice. Citez: eliberarea lui s-a desfășurat după procedurile tehnice și aici nu trebuie căutat niciun fel de substrat politic, a comentat Tăbârță. Potrivit analistului, fosta guvernare, cât și actuala, au frică de a-și face o imagine proastă și de a prejudicia imaginea politicii în general, după eliberarea lui Filat. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Credem asta, dovlecei asta să acei luni.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Eliberarea neașteptată a lui Vlad Filat a eclipsat dintr-o dată tot ce se întâmplă în arena politică moldovenească. Un eveniment care în mod normal nu ar fi trebuit prea tare băgat în seamă, a generat multe emoții, a bulversat nițel fauna politică din Republica Moldova. Însuși președintele Igor Dodon a declarat că eliberarea lui Filat poate fi explicată prin unele acțiuni ale fostului guvern, iar noul ministru al justiției Fadei Nagacevski a spus miercuri că vor urma mai multe demitere în administrația națională a penitenciarelor. Și fosta prim-ministră Maia Sandu a spus că acuzațiile la adresa echipei sale sunt aberante, iar complicitatea penitenciarului 13, care prezintă o hârtie datată cu ziua demiterii guvernului, este o făcătură grosolană. Brusc au pălit toate. Eliberarea lui Vlad Filat a eclipsat și dorința premierului Chicu de a construi noi aeroporturi și multe alte lucruri din agenda politică. Îmi este foarte greu să spun cât de îndreptățită a fost eliberarea asta, nefiind jurist, neștiind în ce condiții a fost ținut în detenție Vlad Filat. Dar reacțiile conducătorilor sunt foarte curioase. Înțelegem din ele că guvernanții actuali sunt nedumeriți de eliberarea lui Filat și se acuză reciproc de complicitate cu acesta. Îmi amintesc că Filat spunea într-un interviu din vară că nu mai are ambiții politice, că nu mai vrea să facă politică. Sunt curios să văd dacă a spus atunci adevărul sau poate s-a răzgândit. Nu pot să uit și faptul că Filat figura în raportul Kroll 2. Așa sau altfel, ar trebui să ne vedem de treabă. Avem cu ce să ne ocupăm, eliberarea lui Vlad Filat îl ajută pe el, dar pe noi ne lasă în aceeași realitate, searbădă a noastră.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Se va împlini peste câteva zile, mai precis pe 10 decembrie, un secol de când Marcel Proust a primit premiul Goncourt pentru În umbra fetelor în floare, al doilea volum din monumentala sa construcție narrativă În căutarea timpului pierdut. Primul volum, Swan, fusese tipărit în 1913 și puțini au fost atunci cei care au crezut în geniul autorului. A izbucnit apoi războiul, care a reprezentat pentru Franța o traumă cumplită și prin numărul victimelor și prin suferințele populației civile. 5 ediții la rând, premiul Goncourt mersese către romancieri care relatau experiența războiului, unii dintre ei chiar foști combatanți. În 1919, concurentul lui Proust era Roland Dorgelès, erou de război, autor al unui roman de succes, inspirat tot de atrocitățile primei conflagrații mondiale, Crucile de Lemn. Dorgelès era sigur de victorie, iar când balanța a înclinat în favoarea lui Proust, a izbucnit o adevărată bătrălie literară de o intensitate și de o complexitate pe care cu greu le putem astăzi imagina. Povestea acestei bătălii este reconstituită de Thierry Lage într-o carte remarcabilă, Proust, premiul Goncourt, unde vedem ce pasiuni, ce dușmănii, ce invidii, ce intrigi a stârnit un simplu premiu literar care nici măcar nu avea atunci prestigiul pe care l-a câștigat mai târziu. A fost nevoie ca unul din cei 10 membri ai Academiei Goncourt, Léon Daudet, să desfășoare o excepțional de viguroasă campanie de susținere pentru ca, în final, Proust să obțină 6 voturi, iar Dorgelès 4. El moare în 1922, ultimul volum din În căutarea timpului pierdut apare abia în 1927, iar câteva decenii mai târziu, Proust intră definitiv în conștiința publicului drept unul dintre fondatorii romanului modern. În această perspectivă, bătălia din 1919 pentru premiul Goncourt poate fi socotită o piatră de hotar. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.